Dnešný host je bývalý šéf Greenpeaceu a so Zuzanou Čaputovou sa pozná z kauzy Pezinskej skládky. Opýtame sa ho na to, ako si z tých čias pamätá na Mariana Kočnera, aj na to, či bude prezidentke radiť zatvoriť naše jadrové elektrárne. Juraj Rizman. Tak vítajte.
Dobrý deň.
Vás dnes vydáme na tých oficiálnych prijatiach po boku s prezidentkou v nablískaných barokových salónoch, takto s vestou dokonca, nielen v saku. Ale toto nebol nejaký váš úplne prvý plán v detstve, to malo celkom inak dopadnúť, nie? Vy ste chceli byť nejaký Peter Sagan, tuším.
Chodil som na športové gymnázium, áno. Venoval som sa profesionálnejšie cyklistike, dráhovej cyklistike, takže nie úplne Peter Sagan, skôr niekto ako Anton Tkáč možno.
A to sa jazdí do kruhu.
Áno, to bolo na ovále, kým ešte v Bratislave bol oval.
Jasné, ale v každom prípade vy ste chceli byť profesionálny športovec.
Nie
nejaký 13, profesionálny úradník.
V 13-14 rokoch som snívalo kariére profesionálneho športovca.
Ale k tomuto bola teda taká zložitejšia cesta. Vy myslím, že v mladosti ste boli, že pankáč, dokonca skín.
Ja som si v priebehu asi 2 rokov prešiel v puberte s asi všetkými smermi, ktoré sa dali. Našťastie od 16 rokov som sa tak ustálil a od 16 rokov som sa venoval ochrane životného prostredia. Áno. Ale dovtedy to bolo pomerne pestré a pomerne divoké.
Čiže keď použijem taký pátos, tak ekológia vám zmenila život?
Mne Greenpeace naozaj zmenil život. Ja to poviem ešte konkrétnejšie, bola to tá organizácia. Uh-huh. A to, že mi poskytla jednak tú možnosť trochu sa vybúriť a zároveň ako keby sa dostať k nejakým pozitívnym veciam. Strašne veľa vecí som sa tam naučil, začal som sa naozaj odborne aj venovať životnému prostrediu. A v podstate môj detko tomu hovoril, že Baťovská škola. Ja som naozaj na Greenpeace začínal ako dobrovoľník. Ja som sa venoval príprave materiálov, nejakým takým podružným pomocným činnostiam, kopírovaniu vecí a podobne. A stal som na tých infostánkoch, debatoval som s ľuďmi, rozdával som materiály. A takto som sa postupne prepracoval až k tomu, že som začal v tej organizácii pracovať. A riešil som projektové veci, riešil som komunikáciu a som sa prepracoval k tomu, že som sa nakoniec stal riaditeľom Greenpeaceu a tú organizáciu som v podstate 5,5 roka viedol. A myslím si, že také asi najväčšie víťazstvo, ktoré si ľudia môžu pamätať, čo Greenpeace kedy na Slovensku dosiahol, tak to bolo presne v tej dobe, keď ja som bol riaditeľ organizácie.
Ešte sa dostaneme k tomu, ako sa zmenil váš pohľad vlastne od tých 16, keď ste tam prišli k tomu, čo chcete teraz prezidentkou presadzovať. Ale začneme tým, kde ste sa vy so Zuzanou Čaputovou stretli. To bolo pri Pezinskej skládke, pri kauze Pezinská skládka 10 rokov dozadu. Vtedy sa okolo toho motal aj Marian Kočner. A vo vás to už vtedy vyvolávalo obavy. A teraz, keď ho vidíte, ako ho vedú v tých putách a je obvinený z 2 vrážd, tak sa ako na to pozeráte?
My sme sa o tom aj bavili s pani prezidentkou. Áno, my sa poznáme od roku 2007-2008. Ja som vtedy už pôsobil na Greenpeace. Pomáhali sme Pezinskej iniciatíve vlastne v rámci tej kampane proti skládke. My sme v zásade im veľmi radili v takých tých strategických veciach, kampaňových veciach, komunikačných veciach, organizácii niektorých tých eventov, tých demonstrácií. Tam som sa zoznámil s aktivistkou Zuzanou Čaputovou, ktorá bola jedna z tých vedúcich osobností toho boja proti tej skládke. No a ja si pamätám také, keď sa jej začali takí rôzni ľudia vyhražať. A ja som to myslím už niekde aj spomínal, že tak boli obdobia, keď my sme mali stretnutia na rôznych miestach v rámci Pezinku. A mala pomerne konkrétne výhražky voči svojej osobe a tak, takže po tých stretnutiach sme ju treba zvozili domov, sprevádzali ju domov, pretože sa jej vyhražali proste. Boli tam aj také priame, nepriame akože narážky na to, že by sa jej mohlo niečo stať a deťom sa mohlo niečo stať a tak ďalej. Takže
áno, v nejakom čase sme... Tam ste cítili už to prepojenie s Kočnerom?
No, zrazu tam začal vystupovať v tej kauze, začal tam zastupovať nejakú spoločnosť, pán Kočner. Začal sa k tej téme vyjadrovať. Zhodou okolností vtedy začali prichádzať také nejaké signály, že by sme mohli byť niektorí v ohrození a tak ďalej. Hlavne sa to týkalo práve Zuzany Čaputovej. No a potom, čo sa vlastne stalo, tak sme sa o tom rozprávali, že v zásade z dnešného pohľadu, keď vieme, čoho boli títo ľudia schopní, tak to, že sme jeden či dva jasne vyšli ako keby domov neozbrojený, bez akejkoľvek techniky a tak ďalej, tak asi by nám to veľa nebolo platné. Bola to skôr taká nejaká spolupatričnosť. Keď sa na to tak dneska pozriem, tak asi by sme ju veľmi neochránili, keby sa tam niečo dialo.
Nie je to síce vaša poradcovská oblasť, na druhej strane celkom sa v tom orientujete, lebo boli ste aj vo Via Juris. Ako sa pozeráte na to, čo sa dnes ukazuje v spojitosti s Marianom Kočnerom, ako sa snažil ovplyvňovať políciu, súdy, prokuratúru? Má v tomto prezidentka nejakú úlohu, alebo má tak ako ostatní čakať, kým rozhodne súd?
Môj občiansky pohľad najprv. Je to ešte trošku horšie, ako som si myslel, keď som to sledoval treba z pozície Via Juris alebo mimovládnych organizácií, keď sme sa k týmto veciam dostávali ako keby okrajovo. Tie informácie, ktoré vychádzajú aj v týchto dňoch, nakoniec však dneska boli posledná taká várka informácií zverejnená, zdá sa, že možno neúplne posledná, lebo sa im prechádza tými prepismi.
Hovoríme o tlačovke prokurátorov, ktorí...
O prokurátoroch,
vyzvali ďalších... mimochodom verejných činiteľov, ktorí páchali nejakú trestnú činnosť.
Aby na to nejak zareagovali.
Kočnerom, aby sa ozvali.
No a tak akože z tohto pohľadu, z môjho osobného laického pohľadu, je to akože horšie, ako som si vedel predstaviť asi. A to si teda viem už po tých rokoch aj v nejakom verejnom pôsobení predstaviť všeličo. Pani prezidentka sa k tomu vyjadrila minulý týždeň. A určite to nie je posledné vyjadrenie k tejto kauze. Akože určite k tomu zaujme pozíciu, určite sa k tomu bude venovať aj ďalej. Zreflektovala to vlastne po stretnutí, myslím, že s verejnou ochrankyňou práv a s ministrom spravodlivosti. Chystajú sa ďalšie stretnutia, bude mať aj stretnutie s, napríklad s generálnym prokurátorom a tak ďalej a tak ďalej. Čiže určite sa k tej téme ešte bude vracať.
Ľudia niečo počujú, ale aký je cieľ prezidentky v tomto smere?
To je najlepšie sa spýtať pani prezidentky. A naozaj je to trošku mimo tú oblasť, ktorej ja sa venujem. Každopádne to sleduje a každopádne sa k tomu vyjadri ďalej.
To, o čom hovorí pán Kvasnica, že treba na to upriamovať pozornosť, aby nedošlo k vplyvom, v tom sa zhodnete?
No, zhodneme sa aj v tom, že pravidelne sa tá téma preberá na našich poradách ako poradcov. Pokiaľ viem, tak aj z odborom napríklad vnútornej politiky, s právnymi poradcami, tak ako toto sa rieši. Tá kauza sa určite sleduje. A pokiaľ môžem, dúfam, že niečo prezradím, tak samozrejme prezidentka v tých možnostiach, v tých kompetenciách, ktoré má, tak sa od tej témy aj venuje, akože dopytuje sa ďalšie veci.
Poďme ešte ku Greenpeaceu. Greenpeace sa svojho času, keď ste tam boli riaditeľom, tak sa nevyjadroval len k ekologickým témam, ale dokonca vy ste aj proti vojne v Iraku vtedy protestovali. Toto máte spoločne s Robertom Ficom? Z tých čias ešte niečo máte spoločné?
S Robertom Ficom?
On bol proti vojne v Iraku.
Tam bol hlavný problém v tom, že vlastne sa v nejakom čase ukázalo, že tá zámienka tej vojny ako neúplne sedela. Zbrane hromadného ničenia sa nenašli. A ako organizácia sme vtedy vlastne protestovali proti tomu, že sa nám zdalo, že tá vojna je skôr o rope a o prístupe k nejakým nerastným surovinám, ako o tom, že by sme rovnako pristupovali k rôznym typom diktátorov. Takže sme sa na to snažili upozorniť. Nerozmýšľal som nikdy o tom, čo mám podobné s Robertom Ficom, ale keď tá otázka zaznela, tak si myslím, že máme na niektoré sociálne veci podobný pohľad. Ja som svojho času dokonca prednášal na Akadémii sociálnej demokracie a bolo to v čase, keď teda Robertovi Ficovi ešte mimovládne organizácie nevadili a dokonca si na vzdelávacie akcie mladých sociálnych demokratov prizývali aj ľudí, ktorých potom neskôr označovali za rôznych sorošových agentov a podobne.
To je zaujímavé. Na toto nemáte teda rovnaký pohľad. Vy ste sa zapájali, respektíve dobrovoľničili pre protesty Zaslušné Slovensko. Tie pán Fico označil teda za organizované pánom Sorošom. Ako to vnímate?
Tak ja hlavne vnímam, že Robert Fico v nejakom čase sa nebránil kontaktu s týmto typom organizácií. Nakoniec ja si myslím, že 2 alebo 3 ročníky dokonca chodil prednášať mladým sociálnym demokratom o týchto environmentálnych témach a občianskej
spoločnosti. Čiže mladým smerákom.
Boli tam aj členovia Českej sociálnej demokracie napríklad, to bol československý projekt. A viete, ja som bol člen Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie, ja som bol v podstate ako keby jeden z tých, ktorých nominoval ministerstvo vnútra do tej Rady vlády, aj keď som zastupoval mimovládny sektor. Takže to, tie obvinenia potom mi prišli fakt, že smiešné a také uletené, aby som to povedal týmto spôsobom.
No, vy dnes hovoríte, že je to hlúposť.
No, ja som aj vtedy hovoril, že to je hlúposť. Ja som bol jeden z tých, ktorý bol podpísaný.
Stanovisko je, že je to hlúposť. Mm-hmm. Na druhej strane, vy ste boli mimochodom 2-krát hovorcom roka. Pracovali ste s komunikáciou, takže viete, že niektorí ľudia to považujú za hlúposť, ale na časť ľudí to nejako doľahlo. Čo s tým?
No, ja akože neviem veľmi, že čo s tým, to je prvá vec, nebudem to teraz hrať.
Vy máte s prezidentkou na starosti, u prezidentky na starosti aj mimovládne organizácie, jasné, ktoré to veľmi ovplyvňuje.
Jasné. Ja vám len viem povedať to, že keď sa stala vražda, ja som zhodou okolností v ten deň sedel s Jurajom Šeligom, ktorý u nás robil na takom malom projekte asi 2 mesiace.
To je jeden zo spoluorganizátorov
Áno,
tých protestov.
Áno, on vtedy pracoval na takom malom projekte pre Via Juris, ktorý sa týkal ústavného súdu. A akože celé to financovanie Sorošom, ja keď si tak zrekapitulujem ten začiatok tej iniciatívy a ten prvý protest, ktorý bol ešte v ten deň, v ten pondelok sa to oznámilo, časť ľudí prišla sem ku aktualitám, doniesla sviečky, doniesla kvety a my sme vtedy zorganizovali s Jurajom, to bola spontánna aktivita, ktorú sme vymysleli na obede, že večer pri pamätníku VPN na námestí SMP, že tam sa budú klásť akože sviečky, a že zvoláme ľudí. A na základe toho sme sa potom stretli s Katkou a Petrom, ktorí organizovali ten prvý pochod, pomohli sme im a potom sa začali baviť aj študenti a ďalší ľudia, že čisto nevznikne akože iniciatíva. Ja akože pri tomto všetkom som bol a musím povedať, že do toho v tomto momente žiadna z organizácií, ktorá by mala napojenie na nejakého George'a Sorosa, nebola. Že mne to príde, akože keď to som to tak sledoval, tak tam bolo, že neuveriteľné množstvo toho, že ľudí, obrovské množstvo ľudí, ktorí si povedali, že tak a dosť, stačilo, a začali si to organizovať akože sami. A ja si myslím, že vďaka Robertovi Ficovi a jeho Sorosovaniu tá iniciatíva napríklad vyzbierala toľko peňazí, lebo oni reálne, akože pokiaľ viem, a myslím si, že mám prehľad v tej situácii, od nadácií Georgea Sorosa alebo priamo akože z centrály Georgea Sorosa žiadne peniaze nedostali. A práve naopak, myslím, že im pomohol Robert Fico, keď začal sorošovať a keď ich obvinil z toho, že za nimi sú tieto peniaze. A oni vtedy zvolali takúto zbierku a tá zbierka bola mimoriadne úspešná. Myslím, že to urobili dva alebo tri tie meetingy. Takže.
Na druhej strane on u svojich voličov tým tiež asi uspel.
Ja si myslím, že táto karta mu vôbec nevychádza. Ja akože, ak to chcel zahrať na Orbána, tak toto si myslím, že nefunguje na Slovensku. Akože oni vysielajú také balóniky, mne sa zdá, že veľakrát tie politické strany si tak trošku testujú. Keď si zoberiete, tak nielen Smer SD, ale aj niektoré ďalšie politické strany viackrát otvorili tú tému mimovládnych organizácií. Spravilo to Smerodina, spravili to Kotlebovci. A mám pocit, že vždycky to prebila nejaká iná téma, proste, ktoré sa im zdalo zrejme zaujímavejšia. Čo by mi skôr ako napovedalo, že túto to veľmi nešlape. Táto téma nie je až taká zaujímavá. A musím povedať, že ja som si tú tému overoval aj z druhej strany. Keď tá téma došla, že mimovládne organizácie, temné pozadia, proste všelijaké prepojenia, rôzne takéto veci, tak ja som vtedy ešte ako člen rady vlády normálne zaklopal na ministerstve vnútra. Tam je taká sekcia, ktorá sa okrem iného venuje mimovládnym organizáciám. A mňa teda zaujímalo, aké sú problémy so zahraničia financovanými mimovládnymi organizáciami. Mňa zaujímalo, aké trestné činnosti páchajú mimovládne organizácie, aké nejaké nedostatky v ich činnosti sa ako vyskytujú. A musím povedať, že máme oveľa väčšie problémy ako zo zahraničia financovanými mimovládnymi organizáciami s niektorými z domácich, ktoré napríklad, ako máme tu časť ľudí, ktorí sa to snažia využiť na nejakú ekonomickú trestnú činnosť, máme časť ľudí, ktorí sa snažia to, akože kryť nejaké ekonomické operácie, ktoré úplne tam nepatria. Čiže ak sú tam nejaké nezrovnalosti, tak musím povedať, že to nie sú teda tie zo zahraničia financované.
Tak poďme od pána Soroša a pána Fica k ostatným politikom. Vy ste teraz v inej pozícii, nie tej aktivistické, ale rokujete presne v takomto obleku, v takej formálnejšej rovine s politikmi, aby ste dosiahli to, čo si prezidentka a vy myslíte, že je dobré. Čo ste už vybavili?
A no, s kým? Tak asi tá najväčšia vec, ktorá sa stihla pohnúť v rámci toho mandátu od vlastne inaugurácie pani prezidentky, tak to je to, že sa Slovensko prihlásilo k cieľu klimatickej neutrality. Možno ľudia vedia, že vlastne Slovensko bolo v rámci aj s ostatnými krajinami V4 skôr kritické k tomu.
Áno, to je zaujímavé. Nielen prezidentka, od ktorej by sa to očakávalo, ale urobil to pomerne prekvapivo aj premiér, takže bol vlastne v rozpore s Česko-Maďarskom a Polskom. V tom máte prsty?
Pani prezidentka sa na to pýtala a premiér jej oznámil zmenu pozície, čo nás samozrejme veľmi potešilo. Musím povedať, že je to veľmi dobré.
Presvedčili ste ho vy?
Koho teraz?
Premiéra.
Ja som nebol pri tom rokovaní, ale ja som bol pri tom, keď sme sa s pani prezidentkou bavili, čo by mohli byť témy a pani prezidentka túto tému otvorila. To bolo z našej strany otvorené. A premiér povedal, že v tom nevidí problém a že túto pozíciu budeme mať. Čiže to je ale veľký posun a my to veľmi si aj oceňujeme, že takémuto posunu došlo. A musím povedať, že my sme odtedy absolvovali vlastne stretnutia od Českej republiky, Maďarska, Polska, s Európskou komisiou, s partnermi vo Francúzsku. Je tu istá kritika zo strany V4 a je tu veľmi pozitívne hodnotenie z pozície takých, nazvime to, že progresívnejších štátov v rámci Európskej únie. My sme sa trošku vyhradili v tejto oblasti voči ostatným krajinám vo V4 a myslím si, že z toho môžeme benefitovať do budúcnosti.
Toto ľudia už asi počuli, ale na druhej strane, aby to mali rozumeli. Takže premiér s prezidentskou sa zhodli na klimatickej neutralite do roku 2050. Pod tým si čo majú ľudia predstaviť, že Slováci budú dovtedy, ja neviem, polovica z nich jazdiť na bicykli do roboty? Alebo...
Sú tam o mnoho jednoduchšie a konkrétnejšie veci, ktoré ako neznamená to automaticky toto, aj keď aj opatrenia v doprave tam asi budú. Klimatická neutralita je o tom, aby to, čo tu vyprodukujeme ako emisie, aby sa vyrovnalo tomu, čo budeme vedieť napríklad zachytiť našimi lesmi alebo nejakými ďalšími možnosťami. Alebo zmena priemyslu z, povedzme, znečisťujúceho na menej znečisťujúci. Týmto vieme ako keby vybalancovať to, čo vyprodukujeme, to, čo zachytíme.
Veľmi jednoducho to, čo by sa malo dotknúť bežného života ľudí, lebo jedna vec sú fabriky a ich komíny, ale čo majú urobiť ľudia?
A v oblasti klimatickej zmeny? No, prvá vec je napríklad doprave, áno. Tam sa dá očakávať, že bude veľký tlak, však vidíte to aj nakoniec v rámci hospodárstva na elektromobilitu. A zrejme budeme meniť trošku návyky, ktoré sa týkajú akože našho dopravného pôsobenia. V energetike. Tá zmena je vlastne ako keby už na spadnutie, však vláda nakoniec tiež ide do toho, že odstavenie uholných elektrární, prestať dotovať tie zdroje, ktoré sú znečisťujúce, a skôr sa sústrediť na nejaký rozvoj do budúcnosti tých environmentálnych zdrojov. U nás na Slovensku, čo sa týka energetiky, tak to pravdepodobne bude kombinácia jadrovej energetiky a obnoviteľných zdrojov.
To je zaujímavá pozícia vás ako bývalého riaditeľa Greenpeaceu. Greenpeace celosvetové je proti jadrovým elektrárňam, ale ak dobre rozumiem, tak vy nie ste proti jadrovým elektrárňam na Slovensku.
Teraz sa pýtate na moju pozíciu alebo na pozíciu prezidentky Slovenskej republiky.
Skombinujme.
Dobre, tak moja pozícia je, že ja som veľmi kritický k jadrovej energetike, ale máme tu problematiku klimatickej krízy. A na to prechodné obdobie na Slovensku, ktoré je nad 50% závislé na produkcii energie z jadra, je nerealistické v nejakom krátkodobom horizonte hovoriť.
Prechodné
nejakom
obdobie v prípade jadrovej elektrárny to sú desiatky rokov.
To sa bavíme v zásade o desiatkách rokov. Takže tá prvá výzva z hľadiska ochrany klímy je samozrejme odstavenie uhlia. Potom sa môžeme baviť o nejakých ďalších fosílnych zdrojoch a potom, ak všetko bude dobré, sa môžeme začať baviť o jadre. Čiže reálne, akože v tom mandátnom období pani prezidentky, to pravdepodobne nebude úplne.
Dokonca ani keby bola dvakrát zvolená, tak by ste neradili rušiť jadrové elektrárne.
Energetický mix Slovenska, ktorý je 53 či 54% závislý od jadrovej energetiky, s tým, že ak pôjdeme do odstavky uhlia a dostavuje sa Mochovce, prípadne nový energetický jadrový zdroj, tak tam bude naša závislosť od jadra ešte väčšia. Realisticky s tým sa asi teraz počítať nedá.
A viete teda v pohode spávať s takýmto energetickým mixom na Slovensku?
V budúci týždeň budeme mať stretnutie s úradom jadrového dozoru, tak verím, že dobre kontrolujú, takže zatiaľ s tým viem spávať.
A jedna z takých vecí, čo ľudia možno zaregistrovali, je, že v Škandinávii sa vrhli do toho, že už nechcú lietať lietadlami. A je to taká modná vlna, že lietadla veľmi teda poškodzujú klímu. Aktivistka mladá Greta Thunbergová ide jachtou do Ameriky kvôli tomu. Vy prezidentku chcete do niečoho, nehovorím, že do jachty, ale tlačiť do toho, aby menej lietala?
Bavili sme sa o tom. Lietanie na krátke vzdialenosti myslím, že do významnej miery obmedzila prezidentská kancelária. Už vďaka aj pôsobeniu pani prezidentky.
Do Pezinka sa nelieta?
Do Pezinka sa nelieta, ale ani v rámci Slovenska sme myslím zatiaľ nelietali týmto spôsobom. Niektoré presuny budú vlakom napríklad, niektoré štátne návštevy budeme realizovať inak, ako sa realizovali doteraz. Čiže hej, tuto robíme opatrenia.
Tam bola veľká kontroverzia v spojitosti s pánom Schusterom, ktorý teda chodil vlakom všade a vraj to bolo veľa drahšie.
Tam je naozaj problém, akože pozrite sa, my vieme chodiť vlakom aj na každú návštevu, ktorá v zásade je v nejakej dosiahnuteľnej vzdialenosti. Ten problém je trošku jednak, že áno, bezpečnostné opatrenia nie je vždycky to, čo vyzerá ekologickejšie. Keď k tomu prirátate všetky sprievodné akcie, tak ekologickejšie je.
Dobre, takže budete viac chodiť vlakom v každom prípade.
Ale napríklad, akože tá akcia, kde pani prezidentka v rámci Bratislavy išla električkou, to nebola posledná akcia, kde pani prezidentka išla električkou. Vlak napríklad aj na jednu z najbližších služobných ciest sa ide vlakom a tak ďalej. Čiže nie sú to len také, akože, že OK, potrebujeme sa zahrať a potrebujeme urobiť nejakú PR akciu. Rovnako ako napríklad opatrenia, ktoré už sa zavádzajú v prezidentskom paláci, tak to nemá byť, že na oko teraz urobíme jedno školenie nejakých ľudí, my už ideme robiť ďalšie školenie a už uvažujeme o ďalších akciách.
Prejdete odpad, pokiaľ viem.
Začali sme s takýmito vecami, že jednak vzdelávať a zamestnancov. Prechádzame na triedený zber, urobili sa opatrenia, napríklad uteráky namiesto nejakých jednorazových vecí, nahradenie v kávovaroch na kapsule, na normálne, ktoré sa dajú využiť, akože dosypete si kávu, nemusíte tam mať ten odpad k tomu. X ďalších vecí. A uvažujeme napríklad teraz o prechode na bezpesticídovú zónu, lebo máme čas nejaké zelenie a tak, takže budeme to inak ošetrovať. X ďalších vecí proste tam.
Poďme ešte na jednu tému, ktorá sa týka vás a aj prezidentky, a to je kampaň za zrušenie Mečerovej amnestie. Tá bola úspešná. Ale Mečerové amnestie sú zrušené 2 roky a zatiaľ jediné, čo sme zaznamenali, je, že Vladimír Mečer zrejme nebude stíhaný. Spokojný?
To sú dve roviny. Jedna je, že boli zrušené nespravodlivé, z môjho pohľadu nespravodlivé amnestie, tam som spokojný. A ak sa pýtame, že či došlo spravodlivosti za dosť, alebo teda, či sa už dostala tá spravodlivosť k slovu, tak tam sa zatiaľ nedostala a tam zatiaľ nespokojný.
Myslíte si, že niekto z tých známych osôb bude reálne odsúdený?
Ja nemám kryštálovú guľu. To naozaj neviem.
Zatiaľ sa to nehýbe. Prezidentka by sa k tomu mala nejakým spôsobom vyjadrovať?
Ja si myslím, že v nejakom momente sa k tomu asi aj vyjadri. Neviem, či to bude hneď v týchto prvých mesiacoch, ale uvidíme, jak to bude pokračovať. Ja som sám zvedavý a pokiaľ som počul nejaké predikcie, že kedy by teda už mal byť spis naštudovaný a kedy by sa k tomu reálne mohlo dostať, tak to je ešte vo funkčnom období pani prezidentky. Takže dá sa predpokladať, že áno.
Takže asi sa vysloví, že sa nepáči, ako pomaly to ide.
To naozaj nebudem špekulovať na tento.
Dobre, tak vám ďakujem za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne.